Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.
Manu Etxezortu, arratsaldeon.
Kaixo, Maite Berdin.
Lehentxeago albistegian izan dugu izpide hain zuzen ere, Gernika, bonbakataren urteurrenaren atarian gaude, bihar da urteurrena. Eta kulturak badu lotura, ez da?
Bai, adibidez, Gernikako bombardaketarekin lotuta, dantza ikuskizun berria sortu duelako loturak dantza taldeak. Urteroko legez, Gernikako herriak 1937ko bombardaketa gogoratuko du. Bihar izango da urteurrena, esan du Maitek, eta asteburu osoan luzatuko dira urteurrena gogoratzeko ekitaldiak. Larun batean, esate baterako, loturak dantza konpainiak ausarta ikuskizuna taularatuko du. Ballet garaikidea da, dantza esperimentala dakarrena, baina euskal dantza tradizionalak ahaztu gabe. Eta gainera oso presente daude euskara eta txalaparta. Eta jakina, Pablo Picassoren Gernika margolana. Dantzariek bereen gorputzen eta mugimenduen bidez kuadro berriak sortuko dituzte. Ikuskizunari ausarta izena jartzeren arrazoiaz Rosa Rementeria mintzo da, loturak dantza taldekoa.
Bombardaketa bat eta gero oso herri ausarta bat sentidu garelako beti, eta hoin bat amenez eta gero, berdin be, barri ausarta garelako.
Gernikan dantza ikuskizuna, larumat arratsaldean gero emango diogu horri buruzko informazio gehiago entzulari, alegia, zuri. Eta dantza sari garela ezin ahaztu gaurko Bilboko Azkuna Zentroak egin digun proposamena Let's Silhouette dantza konpainia nafarraren azken ikuskizuna Halley, kometaren izena hartuta Halley dantzaren bidez gizakiaren betiko galdera eta esperientzi buruz hausnartzen duen ikuskizuna da. Kometak gogora ekartzen digu denboraren zikloen ideia eta zikloiek bizitzan zehar behin eta berriz errepikatzen direla adierazteko oltza gainean bi pareta erraldo jarriko dituzte eta dantzariak paretak gainditu nahian. Marcel Rodriguez, Let's Silhouette konpainiako zuzendaritzakoa.
Azkenean talde horrek mur hori pasatu nahi dulako, ez? Eta mur horrek izaten alditu interpretazio bat mino gehiago. Hori da printzipioz ikusleari irekia uzten diogun zerbait, eta piezan zehar nik uste dut pare bat momentutan konektatzen aldutela norberak bere bizitzan superatu edo pasatu nahi izan ditun egoerekin.
Halley, Let's Silhouette taldearen obra berria gaur Azkuna Zentroan 7etan. Fermin Muguruzaren bigarren konzerturako sarrerak kitxo, goizeko 10etan jarri dituzte salgai, sarrerak 8.000 eta entzun ondo, minutu batean agortu dira denak, gogoratu. Beraz, Bilboko Miribilan bi konzertu eskainiko dituela Muguruzak abenduaren 20an eta abenduaren 21an. Eta sarrerarik gabe jende asko geratu dela ikusirik, 2025ean zer egin aztertuko dute. Bertso munduan, aurtengo udazkeneko itzordu nagusia Gipuzkoako bertsolari txapelketa izango da. 2019an gogoratu, Beinat Gaztelumendik jantzizuela txapela Gipuzkoan, eta aurtengo leia irailaren 14a hasiko da. Berez, irailaren 14an, baina txapelketa nagusirako sailkatze saioak gaur bertan hasiko dira. Lehen saioa gaur bertan Eskoriatzan, eta bihar saioak Zestoan eta Gabirian. Saio hauetako sarrera guztiak salduta daudela ikusita, publikoak bertsoak entzuteko irrikitan, publikoa bertsoak entzuteko irrikitan dagoela esan digu, Beinat Azaldegik bertsozale elkartekoak.
Ostegun eta ostiraleko hiru saioak amaitu zaizkigu, eta hori berri ona da, eta arazo ona da guretzako, bertsogozea dagoen seinale.
Eskoriatzan bertsoak gaur, eta osteguna izanik, eta asteburuaren atarian, agenda, gero eta gizenago, gero eta osatuago, gero eta anitzago, Euskal Herria zabala delako, eta anitza, pensa gaur, pensa, eh? Ara. Gaur Lokillo kantari ariko da Tuteran, Tuterako Gaztanbide antzokian, anariko da Lokillo. Donostian bizi zaretenok akaso ikusiko zenuten noizbait kalean Lokillo, luzea, saskibaloi jokalari baten luzera du. Eta bera ere izan zen saskibaloi jokalaria, Lokillo izan zen jokalari. Adierazpen polemikoak egitea gustoko du Lokillok, esan berri du, nahiago duela Celtics taldeak berriz NBA irabaztea, berak Grammy bat irabaztea baino. Eta erantzi du, saskiratzeak ez direla ordaintzen. Eta hortik ulertu beharko dugu, bere ustez, Grammyak dirua jarrita irabazten direla. Lokillo, egunotan notizia izan da gainera, ezkondu egin delako, 40 urtean bere bikotekide izan dako Susana Koskarekin. Ezkondu da Lokillo. Moda zizketan bukatu genuen, atzo kulturreioa eta gaur, ezkontza bati buruz izketan hasi gara. Kultura eta bizitza lotuta daudelako. Zabaldu ezagun eguneroko moduan, leioa.
Euskadi Irratian, Kultur Leioa, Manu Etxezortu.
musika klasikoa maite baduzu aukera ugari dituzue gaur Nafarroako Orkestra Sinfonikoak Baluarten gaur emanaldia iluntzeko 7:30etan. Egan egitea izenburua jarri diote gaurko emanaldiari. Catherine Larsen Maguire zuzendari dela Nafarroako Orkestra Sinfonikoak Frederic Chopin konpositorearen pianorako bigarren kontzertu eskainiko du. Martin García García izango da piano jotzaile bakarraria eta zailtasun handiko pieza da. Eskaini beharko duena Chopinen pieza hori interpretaren maila erakusten duena. Kontzertu berean Tchaikovskiren lehen sinfonia eskainiko dute neguko ametsak izenburuz ezaguna dena. Entzuten ari gara Chopinen pianorako bigarren kontzertua gaur Iruñeko Baluarten publikoak entzungo duena. Eta gogoratu gainera, gaur eta bihar publikoarekin hitzordua duela BOS Bilboko Orkestra Sinfonikoak, gaurko eta bihar emanaldietan Camille Saint-Saëns ageri da, hain justu pianorako bosgarren kontzertua. Egitarau berean Arnold Schoenberg eta Richard Strauss. Esan bezala, BOSen asmoak gaurko eta biharko beti bezala Bilboko Euskalduna jauregian. Eta orkestren saila itxi aurretik bihar hasiko du Euskadiko Orkestrak abonu denboraldiko urrengo kontzertu saila. Mozarten pianorako 20. Kontzertua eta Anton Brucknerren 7. Sinfonia eskainiko dituzte. Brucknerren jaiotzaren 2. Mendeurrena da aurten, austriarra zen Bruckner eta aurten urteberriko Bienako kontzertuan bere pieza bat eskaini zuten. Brucknerren 7. Sinfoniaren lehen emanaldia bihar izango da Gasteizko Principal Antzokian. Datorren astean, Ego Euskal Herriko gainontzeko hiriburuetan izango da Euskadiko Orkestra. Musikaz gauza gehiago, aste bete barru hasiko baita Bira Nafarroan Barna zikloaren 4. Edizioa. Maiatzaren 4-tik azaroaren 13 bitarte, hasi berri diren 15 taldek kontzertuak eskainiko dituzte Nafarro osoko 24 kulturetxetan. Ziklo honi esker euren ibilbidea hasten ari diren tokiko artistei bestelako eskenatokitan jotzeko aukera ematen diete publikoarentzat ere aukera aparta da eta sarrerak oso merke eros daitezke. Euskadi eta Iruñean Itziar Lumbreras.
Lilo musika taldeak emango dio hasiera Bira Nafarroan Barna zikloaren 4. Edizioari. Azaroa amaierar arte 24 kontzertu izango dira guztira beste hainbeste udalerritako kulturetxeetan. Musika munduan hasi berri diren 15 talde aukeratu dituzte aurtengo zikloan parte hartzeko. Disko argitaratu berri duten Joan Swiss Knife da horietako bat, Jose Monreal taldekidea.
Sobre todo acercarnos a pueblos donde muchas veces no pueden programar o no tienen, sí que pueden tener instalaciones, pero igual no medios para llevar a todos los grupos que quisieran, ¿no?
Horixe da Burlatako kulturetxearen kasu adibidez, aurten lehenbizikoz parte hartuko du Bira Nafarroan Barna zikloan, Bertarizkun Burlatako alkatea.
Guretzat garrantzitsua da zirkuito honetan sartzea, ez bakarrik gure kultur eskaintza osatzen lagutzen duelako, horrez gain gure herrian artista berriak izateko aukera ere ematen digu eta ziur asko ostopo gehiago aurkitzen dituzte gure bezalako espazio eszenikoetan sartzeko. Horregatik, zirkuito honetan sartuta, artista berri hauen ibilbidearen astapenetan laguntzeko helburu horretan lagunduko dugula uste dugu.
Kulturetxeetan izanik, emanaldiak eserita dira eta gutxienez ordu beteko iraupena izango dute. Artista batzuek, entzule desberdinen gana iristeko baliatuko dute aukera, eta beste batzuek aldiz aurki argitaratuko duten lana ezagutaraztea dute helburu. Horixe da, Nafarroan bizi den Jakone artista senegaldarraren kasua.
Una fusión de dos culturas, a ver, de la cultura africana y también un poquito de coloración de flamenco.
Ibilbedi, Baizera, Cables, Baobabs, Will Destroy Your Planet, Alfombra Negra, Belkos, Los Flamingos, denetariko musikatalde eta estilo barne hartzen ditu zikloak, emanaldi guztietarako sarrerak 5 euroan daude salgai.
Say Eskoriatzan gaur iluntzeko 7etan emango zaio hasiera Gipuzkoako bertsolari txapelketaren lehendabiziko txampari. Gipuzkoa bersotan ekimenari alegia. 74 bersolarik eman dute izena eta hoien artean bi itzuliko sailkatze fasea jokatuko da udazkeneko txapelketaren atariko. Xetasun gehiago Eneritz Gorrotxategik.
Eskoriatzan hasiko da gaur eta bihar bertan izango du jarraipena Zestoan eta Gabirian izango diren saioekin. Berritasun eta guzti ekingo zaio Gipuzkoa bertxotan ekimenari gainera. Baina eta zaldegik Gipuzkoako bertxozale elkarteko sustapen eragileak azaldu bizkigu txampa honetako bi berritasun nagusiak, ostegun ostiraletako saioak eta saiosteko afarien meriendak.
Aurrez egindako formatuetan, larunbat eta igandez eta goiz eta arratsaldez egindako formatuetan mugitu ginen. Eta orain argi ikuste genuen, batetik alik eta espazio geografiko handinera iritsi nahi genuela, alegia, herri ezberdin gehiagotara iritsi nahi genuela garbi genuen. Ta bestetik, aurtengo faseari eman nahi genion izaera komunitario bat, saioa amaitu bezain pronto izango dira fari meriendak, ez gera inora mugitu beharko, eta bertan egongo da pues, mokadutxo bat egiteko aukera.
Bertxolari guztiak aurten 74 bi multzotan banatu dituzte eta bigarren itzulira 48 bertxolari pasako dira. Bigarren itzulien 8 saio izango dira eta saio horiek larunbat eta igandetan izango dira arratsaldeko 5etan. Lehen eta bigarren faseko 20 saioetarako sarrerak salgai daude dagoeneko bertxosarrerak.eus atarian, baina adi bihar Zestoan jokatuko den saiorako eta maiatzaren 10ean ostiralez Anoetan jokatuko den saiorako sarrerak agortuta baitaude.
Oso gotxu gaudela eta oso pozi gaudela jenderen erantzunarekin. Desiatzen gaude gaur lehen saioa entzuteko. Eta bestetik, batez ere lehen fasean, edukierak oso mugatuak dira aforo aldetik. Eta eskertuko genuke aurrez, sarrerak erostea, joan nahi duen inor kanpoan geratu ez dadin.
Aurtengo txapelketan, bertso eskolak izango dira omenduak urte hurren baten kontestuan datorrelako.
Gipuzkoan lehen bertso eskola sortu zenetik 50. urte hurrena da. Almenen sortu zen bertso eskola orain dela 50 urte. Eta pixkat hori oinarri degula sortu dugu txapelketaren puzle guztia.
Aipatzen ari garen hau, sailkatze fasea izango da Gipuzkoa bertxotan izenez ezagutuko dena. Izan ere, udazkenean irailaren 14tik abenduaren 14ra jokatuko da txapelketa. Azken txapela, Beinat Gaztelumendirentzat izan zen 2019an. Eta amaitzeko bitxikeria batzuk, Zestoako saioan, Aize eta Oian Arana aizpak izango dira aurrez aurre, eta Oñatiko saioan berriz, maiatzaren 17an, June eta Maia Aiestaran aizpen txanda izango da. Gazteena, hain zuzen, June Aiestaran bera izango da, Beasaindarra, eta helduena berriz, Asier Bergaretxe Oiartzuarra izango da. Gaur beraz, Eskoriatzako Zaldibar Antzokian hasiko da, Gipuzkoa bertxotan ekimena, iluntzeko 7etan da itzordua.
Larestina olerki bat, eta musika jarri edo, deitzen da egun da Santi Mamina. Nei bezute abestu ere, abestu zatik oso estribilua da egun da Santi. Hau ez. Egun da Santi Mamina, benetan egun zamina, goiko zeruan gorde dezala, luzaro neure anima da estribilua. Egun da Santi Mamina, benetan egun zamina, goiko zeruan gorde dezala, luzaron neure anima.
Uxoa Zumeta etorri da gure gana. Uxoa, kaixo, arratsaldeon.
Kaixo.
Zenbat ordu egin ote zituzten elkarrekin Mikel Aguak eta zuen aitak?
Kina, baina etorri bai.
Eta zenbat pasa izo, eta zenbat momentu, eta zenbat gertaera, ez da?
Bai, bai, bai. Asko.
Asko, asko. Bueno, Usurbilen inoiz izan bazarete ikusi izango duzue herriko pilota lekuaren atzean dagoen murala, 50 urte beteak dituena, eta Usurbilera iritsi gabeak bazarete ere ikusiak izango dituzue, behin baino gehiagotan, Mikel Aboaren diskoetan bazaletan dauden margoak, guztiak Jose Luis Zumetaren sorkuntzak. Zumeta Usurbilarra zen, eta haren izena daraman erakusketa, Zumetaren Usurbil izenekoa, igander arte zabalik duzue herriko zutegi aretoan. Eta Usoa Zumeta etorri da gure gana, artista, berare artista, eta margolariaren alaba. Azken astean sartu da erakusketa, Usoa?
Bai.
Jende asko pasalda?
Ba, dagoeneko 1000 gora pasadia.
Kontxo?
Bai, bai, ondo, oso ondo dihoa.
Bai.
Eta, azte buruntan asko espero dugu, ere.
Bai, azkeneko txampa izango bai. Da, eta, bueno, elkarrezketa gu entzun da, ba, igual jende arrimatuko da, ikustera, eta esango dugu hori, ez? Zutegi kulturretzean dagoela erakusketa, bai. Tantxe dago, Jasota daude, hartuko dugu denbora epe bat, hartu duzue, 1960-2018 zumetak egindako lanak, ez da? Bilduma da garai hortakoa. Zuk esana da, aitaren lanaren alde ezagunak eta ezain ezagunak jasotzen dituela erakusketak. Segurazki, alorrik ezagunena da abstrakzioaren ingurukoa, ez da ezaguna figurazio lan, ez da?
Bai, pixkat, fokoa hortan jarri nahi nun, ez? Alde figuratibonean, eta ba, pixkat ardatzak edo usurbilerria ardatz hartuta horrek eman ditaitzeki pixkat, ez? Orduan, bai, esan behar zuen bezala lehenengo pizai urogikoa da, eta azkena emezurtzikoa. Bide oso zabala, bakoitzeko pieza bat dago, baina denak ere usurbilekin lotura dutenak.
Denak lotura dute usurbilekin. Bueno, kontua da, bueno, zer horrek prestatu duzu erakusketa, eta erakusketa prestatzerakoan sorpresak ere hartu dituzu. Topatu zen dituen, kartelasko zuenetak egindakoak usurbilekin lotura zutenak, ez da?
Bai, hor, bueno, bazen Unibertsitateko irakasle bat, Mikel Bilbao, aizale artikulu bat egiten kartelen inguruan, eta orduan, bueno, hurbildu zintzaian, esan ez, ba, hola eta behak oiek zitula jasoak, eta bueno, nire hortik tirakasi nintzen, eta azkenean, ba, 50-60 gora kartel topatu ditugu, eta usurbiekin sei lotzen dira.
Bai, bueno, karteloietako batzuk ikusiko ditugu, erakusketara joaten baldin bagara,
badaude
margolanak, eta hor ikusiko ditugu zumetaren garai diferenteak, eta teknika diferenteak, eta gero badira baitera, oso goza interesgarriak, sartu eta berehala, badaude egunkari zaharretako zatiak, eta injustu, 1976, Venezian egindako arte bihurtikoari buruzko testua daude, ezta? Prentsak ateratako zatiak eta horiek oso interesgarria dira kokatzeko euskal arteak izan zuen garrantzia Veneziako arte bihurtekoan, ezta?
Bai. Azkenean, bueno, hori ikimilikiliklik espektakula, bueno, emanaldia intzuten eta bueno, hor kokatzen da eta ordo de programak eta bueno, de referentzia egiten dioten artikuluak garaian publikatu dezianak ilkatzetin, non, ez? Ze bueno, jakin behar da Bienalean etzian Bienal ofizialean egon, ze berez Bienal ofiziala zan pabien espanyol. Orduan, hor zeuden Txillida, Oteiza eta Ibarrola, eta Txillida eta Oteiza, bueno, atzein zuten jakinda zala pabien espanyol. Orduan, nintzen hor komisio bat, Euskal-Italiar komisio bat, eta orduan sortu zen Bienal edo biurteko alternatibat moduko astebetekoa eta hori nintzen egontzan zinema eta baita ere ikimilikiliklik.
Claro, oso garantzizkoa da 1976 urte hori, ez da?
Bai.
Veneziako biurteko hori, ze, bueno, gogoratzen gara, pixkat, Txillidaren mendeurrena izan zenean, Koldobika Jauregirekin itzen genuen, bai. Eta esan zigun nola, Euskal artistek, Euskal Herria jarri zuten artearen mapan munduan, ez da? Ez?
Bai.
Urte horretan, ez da? Eta tartean zegoen zuen aita era, ez da?
Baita.
Oso interesgarria da, mundu hori,
bai.
Pasaizok ere badaude, esan duzu ikili milikili klik, ez da? Ikuskizuna eta horrako kartel bat egin zuen, zuen aitak.
Bai.
Oso polita.
Bai.
Eta badago pasaizo polit bat, ez da?
Bai.
Kartel horren inguruan.
Berak, kartela entzun, bueno, kuadro bat zan, oleo bat zan,
bai.
eta bueno, kartelizateko helburuakin, ez? Bat, testori gabe, eta gero inprenta jarriko tezuten testua. Baina, bueno, espektakula entzutenean, hor zeuden, ba, norski hartzeanaiak. Eta Mikel Aboa. Orduan, ba, bueno, zenek, noren etxajungo tezan pieza hori, ez? Eta azkenean,
originala, ez da?
Bai, lauok, zumeta darne, juntzidan bazkari bat itea, hartakea, laguna zuten ere, eta zosketa bat intzuten, eta jesuxito katu zitzaion.
Ah, joan ziren hartzak jatetxera, eta intzuten zotz, ea kartela originala nork hartuko zuen. Eta jesuxi hartzek irabazi zuen zosketa.
Bai.
Eta?
Baina Mikel Aboa, honen etxajutezan aldiro, ba, beti zebilen esaten jo, hori nire etxan hobeto legoke, eta hori nire etxan hobeto, eta azkenean, ba, aitak beste atentzion.
Beste
versio bat.
Vale, orduan,
oain ikusgai daude biak.
Biak, ez da?
Bai.
Jatorrizkoa, eta aitak egin zion kopia, propio Mikel Aboari egin zion, ez da?
Bai.
Bueno, gauza asko daude erakusketan ikusteko modukoak. Esango dugu, bestela gero aztu ingo zeigu, erakusketa igandean bukatuko dela, eta erakusketarekin modu paraleloan edo kalean ere jarrita daudela erakusketa modura baitere eskultura batzuk, ez da? Beste autore batzuenak, ez?
Bai, Zulien? Bueno, hori da, herria itz ibilbide bat egiten da, eta bueno, ustet, aztontan ez daola, ibilbide hori iteko aukera, baino bai seinalizatuta dago dela. Eta orduan dira, beste artelanak herrin dauden beste artelanen ibilbidea da. Ordu, bueno, posible da norberak egitea eta QR-ak daude eta
bai, Remigiemendiburu, Irantzulekue, Judas Arrieta eta Ainara Azpiazuren lanak daude, ezta?
Bai, bai.
Vale. Gero bitxikeriak ere badaude, adibidez, Bergarako ikastolako aurrek egindako marrazkietan oinarrituta zuen aitak buru handi batzuk diseinatu zituen, ez?
Bai, hoi, bueno, Bergarako ikastolakin egindako ekitaldi batzan,
bai.
Urrats berriak 1974an. Eta orduan umeak intzituzten marrazki batzuk eta gero ba aita eta Isabel Alonso eta beste irakasle batzun artean gauzatu intzituzten. Mm-hmm. Eta gero ustez zu batean errezituztela. Eguna bukatzean kale jira intzuten eta gero errezia da.
Bueno, Jose Luis Zumetaren lan benetan interesgarria ezagutzeko aukera, erakusketa honetan esan dugu, datorren igandera arte zabali dago, bisita gidatuak ere egin dituzue, baino ja beteta daude, eta egingo dituzue asteburuan gehiago, baino beteta daude, hor ez dago tokirik, baino jendea joan da illa bere kaxara, erakusketa ikustera Usurbilgo zutegi aretora, ez da?
Noski, ni bertan egongo naiz, eta gustora hartatuko ditut, eta itziteko aukera izango dugu.
Bueno, Usua Zumeta eskarrik asko, gure gana etortzegatik.
Zuei.
Zumeta alde batera utzita, arte munduan badira albiste gehiago, Donostiako Kubo Kutxan bihar irekiko dute korapilatu, zimurtu eta ariari jarraitu izenburu duen erakusketa. Bertan, Eva Lotz, artista plastikoaren ibilbideko lan esanguratsuenetariko batzuk bildu dituzte. 1974an Espainiako arte plastikoen sari nazionala eskuratu zuen artista austriar honen eskulturak, argazkiak, instalazioak eta bideo sorkuntza lanak ikus litezke Ainhoa Agirre.
84 urte dituen artista 1978az geroztik bizi da Espainian eta 70ko eta 80ko hamarkadetan arte estena berritu zuten eskultoren belaunaldikoa da. Disziplina ezberdinak landu baditu ere, ezaguna da batipat eskultura instalazioengatik. Ane Abalde, Kutxa Fundazioaren arte eta ondareko zuzendaria.
1970-80ko hamarkadetan eskulturaren estena berritu zuten artisten belaunaldikoa da. Artista horien artean kontzeptua zabaltzea eta lan prozesuei lehentasuna ematea alderrikatzen zuten. Hala lotzen sorkuntza lana artearen joera esperimentalen barruan kokatzen da eta oso lotura estua du postminimalismoarekin.
Bideoproiektzioak, argazkiak, 1983an Lanzaroten egon zen garaian sortu zituen paperezko pieza edo eskulturatxoak eta eskultura instalazioak. Ekarri ditu Eva Lotzek Donostiako Kubo Kutxara. Zuetan instalazioak esate baterako, absentzia baten presentzia erodokitzen du. Mailuze bat, bi aulki eta bi plater, baina inorrez mailan eserita. Platerretan ez dago onjatekorik, baizik ta area xea. Platerra daukan zulotxotik bera, iesi doan area, denborak ies egiten digun bezala. Dolores Duranda, erakusketa honen komisarioa.
Como si fuera un reloj de arena. Es la pérdida, como pasa el tiempo, como se deslizan los momentos. Es el vacío, la soledad, la incapacidad de retener.
Denboraren joanaren ideia, galera, memoriaren zirrikituak, dualismoa, Eva Lotzen ibilbide artistikoan behin ta berriz errepikatzen diren gaiak dira. Baina baita, komunikazioa, harremanak, elkarrekin ehuntzen duguna, esku artean izenburu duen bideoan esateko, horiek irudikatu nahi ditu.
El juego de los cordeles es ese juego al que jugábamos de niños, es la evocación de las uniones, cordón umbilical, le lleva al territorio de los hilos, a tejer la vida y en el acto de tejer también a un mundo femenino.
Eva Lotz artistaren erakusketa hau abuztu bukaerara arte izango da ikusgai, bihartik Kursaleko Kubo Kutxan.
Arratsalderako proposamen bat ere bai, Diego Fandos zuzendari nafarraren 29 de septiembre fin laburaren erabateko estreinaldia gaur arratsaldean Bilboko BBK salan. Adineko personen bakardadeari buruzko filma da eta Ramon Barea eta Zorion Egileor dira protagonistak. Juan Ramon Martaren akonte guzu.
Hola, que es mi cumpleaños. Quería hacer una pequeña celebración y para invitarle a mi amigo David.
Errealitate gogor eta mingarriaz mintzo da Diego Fandosek idatzi eta zuzendutako film laburra edadeko personen bakardadea. Munduko osasun erakundeak dio 21. mendeko izurritea dela. Espainiar estatuan 75 urtetik gorako 2 milioi personetik gora pairatzen dute arazo hau eta Euskal Autonomia Erkidegoan berriz 106 milatik gora dira bakarrik daudenak. Ramon Barea eta Zorion Egileor dira filmaren protagonistak eta bigarrenak esan digu gai gordin honen inguruan publikoaren gan hausnarketa sakona piztuko duela filmak.
Bentsakera asko emongo behar da, zuk ikusten duzu hori historioa, ez da, labur-laburrean, baina gero bukatuta gero, amaitxuta gero, azten zara pentsaten, honek izan biok, ze bizi modu dauke, zelan bizi dira, zerraiti daude bakarrik, zerraiti ez dauke laguntasunik, gauza asko, nagusien buruz, gauza asko.
Tomasek ez du gogoratzen bere urtebetetze eguna denik, ez da zenbat urtebetetzen dituen ere. Jabetzen denean festa egin nahi du, baina bere lagun gehienak hilda daude eta Arturo bakarrik gonbidatzen du. Kontua da, aspaldian haserretu zela Arturorekin, baina ez dakiz zergatik eta Arturok ere ez du haserrearen arrazoia gogoratzen. Arturok Tomasen gonbitea jasotzen du azkenean eta opari eta guzti eramaten dio etxera. Edadeko personen errealitate gordina islatzen du filmak, baina umoreari ere leku berezia eman dio zuzendariak.
Do beltza asko, puntu asko, baina oso polita dira, ze animaten da bere trama guztia, ze bere trama guztia da iluna, historio ilun bada, ez da, nagusi bien artean, batek dibretera arpegitik arpegira, zu alako azara, ni alako ernaz, bueno, alako izak, ez da, baina humorez beterik eta horregatik da polita.
Diego Fandosek dio, 29 de febrero, komedia tristea eta itxaropena piztu nahi duen drama dela. Erabateko estreinaldia gaur arratsaldeko zazpiterritan, Bilboko Sala Bebekan, proiektzioaren ostean zuzendaria, protagonistak eta publikoaren arteko solasaldia izango da.
Korrontzi taldea talde ezaguna da atzerrian, eta are ezagunago bihurtuko da azken orduotan jasotuten albistari esker. Izan ere, Korrontzi taldeak bere 20. urteurrena ospatzeko argitaratutako 20 izeneko lana nazioarteko disko zerrendetan sartu da. Zehatzago esan da World Music Charts Europe nazioarteko zerrendako 10 disko onenen zerrendan sartu dira Korrontzikoak. Hemendik, Josene Etxebarria, Josene, arratsaldeon.
Arratsaldeon, topa mar bat egin dute, Manu.
Hori da, sorionak esango dugu, gure lagun Agus Barandiarani, merezi duelako, eh?
Tipo, haze tipo mugitua, haze bilatzailea, ez daki geldi egoten eta gero horrelako gauzak egite ditu.
Gabonetan, akorduan dugu nola bializigun mezu bat, Bombai iritik, Indiatik, Bombaitik, hantze biltzalako, Bombain.
Ba, begire duzu, orain orduan Europako 10 zerrenda garrantzitsu horretan zer eta 9. Jarri dira beren disko berriarekin, beren disko ireki horrekin.